idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Langu jina Harrison Kamau.
Na mimi ni Khadija Riame nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatano Oktoba 14 mwaka 2015 ambapo tunasikika pia katika masafa mafupi mita band 19 na 22 na 107.5 FM Nairobi, Kenya, vile vile 94.9 Bujumbura, Burundi. Karibu.
Na katika habari zetu hivi leo, wakazi wa kata ya Gangara kaskazini mwa Bujumbura washikwa na wasiwasi baada ya mauaji mabaya kutokea huko.
Risasi guruneti vikivurumishwa na wakati ni nchi inayotajwa kuwa usalama wake umeimarika. Sasa hili sisi wananchi linatushangaza, tuoni kwa nini tunaendelea kulala tongo macho wakati kuna serikali ambayo tuliichagua.
Basi, na wafuasi wa chama tawala cha NRM nchini Uganda wadai chama hicho kimegubikwa na udanganyifu wa kura, wakidai baadhi ya viongozi ni wezi.
Polisi na mnyodari, polisi iko wizi.
Basi hayo yote na mengine mengi utayasikia kwenye matangazo yetu, lakini kwanza ni habari za dunia ukisomewa na mwenzangu Khadija Riami.
Katika habari za dunia jioni ya leo, maafisa wa Marekani wanasema hawaoni mkakati wowote wa uingiliaji kati kijeshi wa Russia nchini Syria isipokuwa msaada wa muda mfupi kwa jeshi la Rais Bashar al-Assad ambalo litashindwa na kuingiza Moscow katika mivutano. Wanasiasa wa upinzani wa Syria hata hivyo wana wasiwasi kwa mkakati wa Kremlin ni kuidhihaki magharibi kwa kuidhinisha mpango wa amani ambao ungemaliza mapinduzi ya Syria. Katika mahojiano na VOA, viongozi kadhaa wa upinzani wamesema wanahofia kuwa kuchoka kwa magharibi na wasiwasi wa Marekani juu ya kusambaa kwa ghasia kutaipelekea Washington na mataifa ya Ulaya kukubali na makubaliano ya amani ambayo yatapatikana kufuatia shinikizo la uingiliaji kijeshi la Russia ambao utadumu kwa muda mrefu kwa utawala dhalim wa Assad huko Damascus. Mwanajeshi mmoja wa Ukraine ameuawa na wengine wawili kujeruhiwa na shambulizi la waasi, ikiwa ni ukiukaji wa sitisho la mapigano kati ya serikali na majeshi yanayotaka kujitenga huko mashariki mwa Ukraine. Katika taarifa iliyotolewa kwenye television hivi leo, msemaji wa wizara ya ulinzi ya Ukraine ametangaza maafa hayo yametokea kusini mwa Avdika, karibu na ngome ya waasi ya Donetsk. Ilikuwa ni shambulizi la kwanza tangu upande zinazopigana kukubaliana kusitisha mapigano hapo Septemba mosi, kwa kukubaliana kurudisha nyuma silaha zao. Sitisho la mapigano kwa kiasi kikubwa limeheshimiwa na mauaji mengi katika wiki zilizopita yalitokana na wanajeshi kukanyaga mabomu ya kutegwa ardhini. Shirika moja la kijamii nchini Kenya linasema limefanya uchunguzi na kubaini kwa takriban vijana 10,000 huenda walitoweka kutoka pwani ya Kenya pekee na kwenda kujiunga na makundi ya kigaidi. Shirika hilo la Kenya Community Support Center Kekoske linasema uchunguzi huo ni wa tangu mwaka 2008. Mwandishi wetu Josephat Kioko anatuarifu zaidi kutoka Mombasa.
Miradi mbalimbali na hata mikutano ya vijana imeandaliwa hapa Mombasa na kaunti zingine katika eneo la pwani kuwashauri vijana. Hii ni baada ya kuibuka madai kwamba kuna njia za kisiri kuwasajili vijana kutoka maeneo mbalimbali hapa nchini na kujiunga na makundi ya kigaidi kama vile Al-Shababu nchini Somalia. Ripoti hii kwa vijana zaidi ya 10,000 huenda wamesajiliwa kutoka pwani ya Kenya pekee huenda ikashitua wengi, lakini Bi Phyllis Mwema anasema miongoni mwa walikosajiliwa ni Mombasa.
Takwimu ambazo tunapata kama shirika la kijamii ni kwa sababu tunafanya na jamii, na kila siku tukiongea na wazazi unasikia mtoto wangu alitoroka, mtoto wangu amerudi, lakini hatuna exact statistics. Lakini tunashuku we have lost almost 2000 youth Mombasa peke yake. We have lost almost 2000 youth Kwale peke yake. Coast tunashuku we have not less than 10,000 youth ambao wamepotea.
Kikoske ufanya kazi na jamii mbalimbali na hata kujumuisha wazazi kuwashauri vijana wao ili kujiepusha na misimamo mikali na itikadi za kidini.
Mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia. Wagombea urais wa chama cha Democratic hapa nchini Marekani wanaowania uteuzi kwa uchaguzi wa rais mwaka ujao wamezungumzia majukumu ya kijeshi ya Marekani na Russia nchini Syria walipokuwa wakijadili sera za mambo ya nje wakati wa mdahalo wao wa kwanza jana usiku. Waziri wa zamani wa mambo ya nje Hillary Clinton ametetea ushirika kupitisha azimio la kutorusha ndege katika anga ya Syria kama mbinu ya kumsukuma mshirika wa Syria Russia kushirikiana na wengine katika eneo hilo na kufanya kazi katika kupata suluhisho la kisiasa. amesema Marekani inahitaji kusimamia kile ambacho amekiita uonevu wa rais wa Russia Vladimir Putin. Senator wa Vermont Bernie Sanders amesema anadhani Putin atajuta kwa hatua za karibuni za Russia na tayari anafanya kama hivyo linapokuja swala la Crimea na Ukraine. Wafuatiliaji wa masuala ya kisiasa hapa nchini Marekani wanasema kwamba matamshi yaliyotolewa mara kadhaa na wagombea urais wa chama cha Democratic hapo jana katika mdahalo yalikuwa si ya kweli na mara nyingi yalikuwa ni makosa. Magazeti ya New York Times, Washington Post na Politico wamekubaliana kwamba mgombea anaongoza katika chama hicho, waziri wa zamani wa mambo ya nje Hillary Clinton, alikosea kuhusu sera za wizara ya mambo ya nje pale aliposema kwa wizara aliyokuwa akiiongoza kuanzia mwaka 2009 hadi 2013 ilimruhusu kutumia barua pepe binafsi kupokea na kupeleka ujumbe binafsi na wa serikali. Magazeti hayo pia yamehoji madai yaliyotolewa na mpinzani wake wa karibu Bernie Sanders, senator wa Vermont, kutokuwepo na usawa katika mapato hapa Marekani kuliko nchi nyingine yoyote. Hilo wanadai si kweli hata kidogo. Katika dunia inayoendelea, hasa barani Afrika, ukosefu wa usawa wa mapato ni mkubwa sana. Muuguzi wa Uingereza ambaye ametibiwa kwa ugonjwa wa Ebola mwezi Januari yuko katika hali mahututi kufuatia kurejea tena kwa virusi vya ugonjwa huo. Hospitali ya Royal Free iliyopo London ambako anatibiwa muuguzi huyo imesema wanasikitika kutangaza kwa hali yake inazidi kudorora na hivi sasa ni mahututi. Mgonjwa huyo alihamishiwa hospitali hiyo akitokea Glasgow, Scotland, kutokana na matatizo ambayo yanahusu maambukizo ya awali ya virusi vya Ebola. Aligunduliwa kuwa na virusi hivyo mwezi Disemba mwaka jana baada ya kurejea kutoka Sierra Leone ambako alikuwa akifanya kazi kwenye shirika la hisani la Save the Children katika kituo cha matibabu ya Ebola.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC, tukiendelea kuangalia mambo na matukio mbalimbali kutoka kote ulimwenguni. Na katika habari ambayo tumeipa kipaumbele siku ya leo ni kwamba watu 10 wameuawa usiku wa kuamkia leo, akiwemo mpiga picha kwenye televisheni ya taifa akiwa nyumbani kwake pamoja na mkewe na wanae wawili wa kike. Mauaji hao yametokea kwenye barabara moja katika kata ya tatu ya Gangara kaskazini mwa Bujumbura. Polisi na wakazi kutoka eneo hilo wanatofautiana kuhusu kilichosababisha mauaji hayo. Taarifa kamili ametuletea mwandishi wetu kutoka Bujumbura, Haidala Hakizimana.
Eneo hilo kulikotokea vifo limezingirwa asubuhi na polisi. Watu wote 9 waliuawa katika barabara moja pekee, miongoni mwa wahanga hao akiwemo mfanyakazi wa redio na televisheni ya taifa. Christophe Ngezabahizi aliyekuwa mpiga picha aliuawa nyumbani kwake pamoja na mke wake na watoto wake wawili wa kike wilayani Ngagara katika kata ya tatu kaskazini mwa jiji la Bujumbura, moja miongoni mwa mitaa iliyoshuhudia maandamano dhidi ya muhula wa tatu wa Rais Pierre Nkurunziza. Wakazi wa eneo hilo na polisi wanatofautiana kuhusu kilichosababisha vifo hivyo.
Huyu
anasema kabla ya mauaji hayo kutokea, polisi walipiga risasi watoto waliokuwa wakichezea kwenye uwanja ulio karibu na kanisa la Mtakatifu Joseph na kumuua mtoto mmoja na mwingine kufungwa kamba. Baada ya kisa hicho, wakazi walimuhami mtoto huyo kwa kupiga guruneti ambayo ilimuua askari polisi mmoja. Lakini polisi upande wao wanasema askari polisi watatu waliokuwa wakitembea eneo hilo walitekwa na wahalifu na kuwafunga pingu na kumjeruhi mwingine kwa kumpiga guruneti 3 wakati askari polisi huyo akikimbia ambaye alikuwa kufungwa pingu. Wakati huo polisi mmoja alifariki na mwingine kujeruhiwa. Msemaji wa polisi pia Ngurikie hapa anazidi kuwa baada ya utekaji nyara huo, polisi wengine waliwasili kuwahami wenzao na kuanza kushambuliwa kwa risasi na wahalifu. Watu 7 walikufa katika mapigano hayo na maiti zingine 2 zimeokotwa asubuhi, anasema. Hii ni wakati raia upande wao wanasema polisi ndo waliingia majumbani na kuanza kuwaua watu ambao walikuwa hawajui kilichotokea awali. Milio ya risasi na milipuko mingine ilisikika hadi usiku na kupelekea wakazi wa jiji hili kuwa na wasiwasi juu ya usalama wao.
Sisi raia na wakaaji wa mji huu wa Bujumbura tunaendelea kupata wasiwasi, maana matukio hayo yanapotukia tunaona kwamba hali inaendelea kuwa ngumu. lakini pia tunaiomba serikali iweke jitihada katika kuweza kudhibiti hili na sana sana waharakishe yale mazungumzo, kiona kwamba ni njia itakayosaidia kuleta mwafaka.
Tulikuwa tumesinzia tukasikia milio ya risasi, guruneti vikivurumishwa, na wakati ni nchi inayotajwa kuwa usalama wake umeimarika. Sasa hili sisi wananchi linatushangaza, tuoni kwa nini tunaendelea kulala tongo macho wakati kuna serikali ambayo tuliichagua ili iweze kudhibiti usalama wa wananchi. Juzi ndipo walitangaza kwamba kutakuwepo na mazungumzo baina ya Warundi wote. Kwa hiyo wasisubirie mazungumzo yaje kwanza baada ya watu wengi kupoteza maisha yao.
Haya ni wakati serikalini wanasema swala la kurejesha usalama nchini limefaliwa njuga na vyombo vya usalama. Haidala Kizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia. Polisi wa Israel wanasema wamezima jaribio la kumchoma kisu mlinzi lililofanywa na mshambuliaji mmoja ambaye aliuliwa wakati akifanya hivyo nje ya jengo la kuingia Old City mjini Jerusalem. Maafisa wa polisi wanasema hakuna wa Israel waliojeruhiwa katika tukio la leo, ikiwa ni wimbi la karibuni la mashambulizi ambayo yamechochea mivutano ya wa Israel na wa Palestina. Ghasia zimekuja wakati Israel imeanza upelekaji wa mamia ya wanajeshi katika miji kote nchini humo kuwasaidia polisi kukabiliana na matukio ya wa Palestina, kuchoma watu visu na mashambulizi ya risasi kwa raia wa Israel na wanajeshi. Hatua hiyo ni utekelezaji wa kwanza wa hatua ambazo zimeamuliwa na baraza la mawaziri la Israel linaloshughulikia masuala ya usalama ili kupambana na mashambulizi. Baraza lenye nguvu la Guardian nchini Iran limeidhinisha utekelezaji wa makubaliano ya nyuklia ya nchi hiyo iliyofikia na mataifa yenye nguvu duniani. Bunge la Iran lilipitisha mswada wa makubaliano ya nyuklia siku ya Jumanne. Uidhinishaji uliofanywa na baraza la Guardian hivi leo unamaanisha kwamba mswada umepitishwa kuwa sheria. Bunge la Marekani limekamilisha tathmini yake ya makubaliano hayo mwezi mmoja uliopita, huku wa Democrat wakizuia juhudi za Republican kupiga kura kupinga mswada huo. Iran, Marekani, Uingereza, China na Ufaransa, Russia na Ujerumani walifikia makubaliano mwezi Julai baada ya mashauriano ya muda mrefu ambayo mara mbili yalivuka muda wa mwisho uliowekwa kufikia mwafaka. Chini ya makubaliano hayo, Iran itaweka kiwango maalum kwa programu ya nyuklia, kwa mabadilishano ya ahueni ya vikwazo ambavyo vimeumiza vibaya uchumi wa Iran katika miaka ya karibuni. Ofisi ya Umoja Mataifa inayoshughulika na madawa na uhalifu UNODC inasema kiwango cha afyuni kilichozalishwa nchini Afghanistan katika mwaka kimeshuka kwa asilimia 48. Akiongea na waandishi wa habari mjini Kabul hivi leo, Andrei Avetisyan, mwakilishi wa kieneo wa tume ya kupambana na madawa ya Umoja Mataifa, amesema kushuka huko kwa kiwango kikubwa katika uzalishaji afyuni kumetokana na ushirikiano kati ya idara zinazohusika na sheria na watunga sera wa Afghanistan. Amesema kupungua huko kunaonekana waziwazi baada ya ongezeko la ulimaji na uzalishaji wa afyuni nchini humo. Mwakilishi huyo amesema uzalishaji ulimaji afyuni mwaka huu wa 2015 umeshuka kwa asilimia 19 kote nchini. Hata hivyo umeongezeka katika maeneo ya kaskazini mwa Afghanistan kwa sababu ya kudorora kwa usalama katika baadhi ya maeneo.
Tungali tunaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC, tukiendelea na habari muhimu za dunia. Na moja kwa moja hadi kule Afrika Mashariki, ambapo tume ya uchaguzi nchini Uganda itawachuja wanaowania urais kati ya tarehe 3 na tarehe 4 mwezi Novemba, huku kampeni rasmi zikitarajiwa kuanza mwishoni mwa mwaka hadi mwezi Februari tarehe 10. Mwenyekiti wa tume hiyo, Daktari Badru Kigundu, ameeleza kwamba kati ya watu 49 waliochukua fomu za kuwania urais, 11 kati yao wamerejesha fomu hizo. Hayo yanajiri wakati madai ya wizi wa kura ndani ya chama tawala cha NRM yakitishia kukigawanya chama hicho. Kenneth Buire, mwandishi wetu kutoka Kampala, anatupasha zaidi.
Ni wafuasi wa chama tawala cha NRM wakisema kwamba chama chao kimetawaliwa na wezi. wa independent.
Hii ndiyo taswira iliyogubika makao makuu ya chama tawala nchini Uganda NRM kwa siku ya pili mfululizo baada ya uchaguzi wa chama kumteua atakayewania kiti cha meya jijini Kampala kugubikwa na madai ya wizi wa kura. Makundi mawili ya vijana wanaomuunga Salim Uhuru na Muhammad Kibedi wakikabiliana na kuzua fujo kila upande ukidai ushindi. Vijana wamevunja lango kuu la makao makuu ya chama hicho tawala, huku polisi wakiwa na wakati mgumu kuwatawanya kwa kuzingatia kwamba ni wafuasi wake Rais Museveni. Muhammad Kibedi anayedaiwa kupendelewa na viongozi wa chama amesema wazi kwamba hali wachochea wafuasi wake kuzua fujo.
When I saw, I realized that yesterday calmness does not pay.
Nilipoona kwamba utulivu hauna faida, niliamua kuandaa vijana wangu.
When you are quiet, you can't be heard.
Naye Salim Uhuru ambaye ni mwenyekiti wa chama hicho cha NRM maeneo ya katikati mwa Uganda, anayedai kuibiwa kura, anasisitiza kwamba hata watulize wafuasi wake hadi atakapotangazwa mshindi. Salim Uhuru anadai kwamba kura zake ziliondolewa kwenye vijisanduku kabla ya kuhesabiwa.
I want the truth, nothing but the truth.
Nataka ukweli, ukweli mtupu. Kwa sababu hakuna hata karatasi la kupigia kura lililowekwa alama ya Uhuru kupigiwa kura. Sasa kura zangu zipo wapi? Nataka ukweli ndipo nitulie.
Very much sorted.
Wakiwa wenye hasira, vinara hao wawili wamekiri kuwa wamekuwa kiwahonga wapiga kura.
You took their money 300,000 and they gave you 300 votes.
Aliwapa shilingi 1,300 na wakampa kura 300. Alikiri na kusema peupe kwamba penye unaweka shilingi 1,200 naweka shilingi 1,300. Penye unaweka shilingi 1,300 naweka shilingi 1,400.
300 I put 400.
Juhudi za kupata utulivu zimeshikamana licha ya mkuu wa tume ya uchaguzi ya chama Tango Doi kueleza kwamba mkutano kati ya wawili hao na Rais Museveni usiku wa kuamkia leo umekosa kupata suluhu. Upande mmoja unadai kwamba udanganyifu katika hesabu ya kura ulifanyika katika ikulu ya rais ya Nakasere iliyo katikati mwa jiji la Kampala kwa kuwahusisha wanajeshi wa ikulu katika kupiga kura.
Polisi na mnyang'ani, polisi kwa wizi.
Na huku moshi wa hasira na kutoaminiana ukifukuta ndani ya chama cha NRM, tume ya uchaguzi imetangaza kwamba uteuzi wanaowania urais utafanyika mwanzoni mwa mwezi ujao, huku kampeni zikitarajiwa kufanyika kati ya tarehe 9 Novemba mwaka huu hadi tarehe 10 mwezi Februari mwaka ujao. Hii ikiwa ni maana kwamba uchaguzi mkuu utafanyika tarehe 12 mwezi Februari mwaka ujao 2016. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Endelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Siasa na kampeni ya nchini Tanzania zimeendelea kupamba moto. Nasi hapa tunaendelea tu kuangalia, tukikuletea makala kuhusu uchaguzi mkuu nchini humo. Leo tunamulika wajibu wa wapiga kura siku ya uchaguzi itakapofika. Mwenzangu Adija Riami anatupasha zaidi.
Watanzania takriban milioni 22.7 hapo Oktoba 25 mwaka huu watatekeleza haki yao ya kidemokrasia kumchagua rais, wabunge na madiwani kwa ajili ya Jamhuri ya Muungano, wakati wapiga kura wa Zanzibar watatekeleza haki ya kikatiba kumchagua rais pamoja na wajumbe wa Baraza la Wawakilishi katika uchaguzi ambao unaelezewa una ushindani mkali. Utekelezaji wa haki hii unaambatana na wapiga kura kupatiwa elimu ya msingi, kufahamu wajibu wao ili kufanikisha zoezi hili kwa ufanisi na kuepuka baadhi yao kupoteza fursa ya kuitumia haki hii. Martina Kabisama, mwenyekiti wa asasi zinazofuatilia masuala ya uchaguzi mkuu nchini Tanzania, TASEO, anafafanua haki na wajibu wa msingi wa mpiga kura katika siku ya uchaguzi.
Wajibu wa kwanza wa mpiga kura ni kwenda kupiga kura. Hata yakifanyika mambo mengine mengi bila kupiga kura inakuwa sawa na sifuri. Wajibu namba moja ni kupiga kura, na huwezi kupiga kura kama huna shahada ya kupigia kura.
Kuwa na kitambulisho pekee cha kupigia kura hakumpi mpiga kura uhakika wa kutekeleza haki yake ya kidemokrasia. Kuna mambo mengine muhimu ambayo mpiga kura atatakiwa kuyafuata ili kuhakikisha haki yake haipotei. Jaji Damian Lubuva, mwenyekiti wa Tume ya Taifa ya Uchaguzi, anafafanua mpiga kura anapofika katika kituo cha kupigia kura anatakiwa afanye nini ili kujiweka katika nafasi nzuri ya kutopoteza haki yake ya msingi.
Siku kama 8 kabla ya hapo wanatarajiwa waende kwenye kituo alichojiandikisha au amecheki jina lake liko pale. Kwa hiyo siku hiyo anaenda pale anamuonyesha karani mwelekezi, yani wale wanaoelekeza kwa nani. Kwa hivyo anaangalia kadi yake, namba yake ile. Basi ndio toka pale atapewa karatasi ya kupiga kura na kuelekezwa, akishapiga kura kwenye sehemu ambayo ya huyo ambaye anataka ampigie, apige kwenye kichumba ambacho hakina kipo katikati, basi ndio wajibu wake huo.
Lakini kuna baadhi ya wapiga kura wamekuwa kilalamika wafuasi wa vyama kwa bugudhi wakiwataka wapigie kura chama fulani au mgombea fulani. Hilo Bikabisama anasema linatendeka, lakini mara nyingi utaona ni kina baba kuwashinikiza wake zao na watoto nani wa kumpigia kura. Anasema kura ni asiri, kwa hiyo uamuzi wa kumpigia kura ni pale mpiga kura anapoingia kwenye chumba cha kupiga kura.
Unakuta mahali pengine kila anachotaka mwanaume kwenda kupiga, sasa narudi kwa wenzangu wanawake, basi anaanza kuambia kama ndo ameoa wanawake wawili na watoto humo ndani, anaanza kusema hakikisheni tunaenda kupigia chama fulani. Hakufanyi namna hiyo. Mtu anakwenda kupiga kura kwa mujibu wa dhamira yake inavyomwelekeza, kuona huyu kiongozi ananifaa, atajibu kero za maisha yangu, tukishirikiana kujenga Tanzania. Huyo ndio
wapiga kura, hasa wale ambao zoezi hili litakuwa ni mara yao ya kwanza kwenda kwenye vituo vya kupiga kura kabla tarehe 25, ili kuhakikisha kwa majina yao yapo kwenye orodha ili siku ya kupiga kura kusiwe na matatizo. Ambapo kumekuwepo na uvumi kwamba wapiga kura pia wameombwa wafike na kalamu zao kwenye vituo hivyo, na hili limezusha wasiwasi mkubwa miongoni mwa wapiga kura. Jaji Lubuva anawasihi wapiga kura kuondoa wasiwasi na vifaa vyote vipo kwenye vituo.
Kama una wasiwasi wako, njoo hata na kalamu yako. Tuliacha mlango wazi kwamba unaweza ukatumia hata kalamu yako ukapiga tiki katika eneo lile, lakini vinginevyo ilikuwa ni uvumi ambao hauna ukweli hata kidogo.
Katika suala la ulinzi ili kuepuka ghasia wakati wa uchaguzi, Jaji Lubuva anasema vyombo husika vimeandaliwa kulinda usalama kwenye maeneo ya vituo vya kupigia kura, hasa ikizingatiwa kwa uchaguzi wa mwaka huu una ushindani mkali sana.
Sehemu zote za vituo vyote vitakuwa na hali ya usalama wa kutosha, kwa sababu kila kituo kutakuwa na askari wa kuhakikisha kwamba hali ya usalama upo. Isitoshe, bila hata kutisha watu, sehemu nyingine vyombo vya usalama kwa maana ya polisi, bila hata kutumia mamlaka yao kupita kiwango au nguvu inayotakiwa, watakuwa wapo, hawatakuwa mbali na maeneo hayo.
Mwenyekiti wa Tume ya Taifa ya Uchaguzi amevisihi vyama vya siasa kuzungumza na wanachama wao na kuwaelimisha zaidi katika huu muda mfupi uliobaki juu ya umuhimu wa kufuata taratibu zinazohitajika kwenye vituo vya kupigia kura ili kufanikisha zoezi hili bila dosari yoyote. Amewasihi wagombea wasitumie majukwaa katika kampeni zao kutoa matamshi ambayo huenda yakaleta hali ya kuwachanganya wapiga kura. Kwa mujibu wa Tume ya Taifa ya Uchaguzi, elimu ya kutosha imetolewa kwa wapiga kura kote nchini, na wana imani kwa juhudi za dakika za mwisho ni kwa vyama vya siasa kuwakumbusha wanachama wao umuhimu wa kushiriki zoezi hili kwa kufuata taratibu ambazo zimewekwa na tume hiyo.
Na sasa, kabla ya kufunga matangazo haya, hebu kwanza tupate muhtasari wa habari.
Maafisa wa Marekani wanasema hawaoni mkakati wowote wa uingiliaji kati kijeshi wa Russia nchini Syria isipokuwa msaada wa muda mfupi kwa jeshi la Rais Bashar al-Assad ambalo litashindwa kuingiza Moscow katika mivutano. Mwanajeshi mmoja wa Ukraine ameuawa na wengine wawili kujeruhiwa na shambulizi la waasi, ikiwa ni ukiukaji wa sitisho la mapigano kati ya serikali na majeshi yanayotaka kujitenga huko mashariki mwa Ukraine. Wagombea urais wa chama cha Democratic hapa nchini Marekani wanaowania uteuzi kwa uchaguzi wa rais mwaka ujao wamezungumzia majukumu ya kijeshi ya Marekani na Russia nchini Syria walipokuwa wakijadili sera za mambo ya nje wakati wa mdahalo wao wa kwanza jana usiku. Wafuatiliaji wa masuala ya kisiasa hapa nchini Marekani wamesema kwamba matamshi yaliyotolewa mara kadhaa na wagombea wa urais wa chama cha Democratic katika mdahalo wao wa jana usiku yalikuwa si ya kweli na mara nyingi yalikuwa ni makosa. Magazeti hayo ni ya New York Times, Washington Post na Politico yalibainisha hivyo hivi leo. Muuguzi wa Uingereza ambaye ametibiwa kwa ugonjwa wa Ebola mwezi Januari yuko katika hali mahututi kufuatia kurejea tena kwa virusi vya ugonjwa huo. Hospitali ya Royal Free iliyopo London ambako anatibiwa muuguzi huyo imesema wanasikitika kutangaza kwa hali ya muuguzi huyo inazidi kudorora na hivi sasa yuko katika hali mahututi. Polisi wa Israel wanasema wamezima jaribio la kumchoma kisu mlinzi kilichofanywa na mshambuliaji ambaye aliuliwa wakati akifanya kitendo hicho nje ya eneo la kuingia Old City mjini Jerusalem.
Na ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera za serikali ya Marekani.
Kifungu cha 22 cha katiba ya Marekani kilichoidhinishwa mwaka 1951 kinaeleza kwamba hakuna mtu atachaguliwa katika ofisi ya rais kwa zaidi ya mara mbili, na hakuna mtu aliyekuwa madarakani katika ofisi ya rais au kuwa kaimu rais kwa zaidi ya miaka miwili ya mhula mmoja ya mtu mwingine. Atakayechaguliwa rais anaweza kuchaguliwa kushika nafasi ya rais kwa zaidi ya mhula mmoja. Mabadiliko ya kifungo hicho yalitanzua tatizo ambalo wa Marekani walikuwa wanalijadili tangu kuundwa kwa jamhuri hii. Je, inabidi pawepo na kikomo katika mihula ya utawala pale mtu ametumikia kama rais wa Marekani? Katiba ya Marekani iliyoidhinishwa mwaka 1789 haikuweka kikomo cha madaraka. Lakini Wamarekani wengi walihofia kwamba kiongozi anayependwa na watu akiendelea kuchaguliwa mara kwa mara huenda akawa mlaji rushwa au mkandamizaji. Thomas Jefferson aliyeandika tangazo la uhuru alikerwa na kusauliwa ndani ya katiba kuwekwa kifungu kiwango cha mihula ya kutawala. Kitu ninachokichukia, aliandika, na kukichukia sana ni kuachwa nafasi zote juu ya haja kubadili kila mara mtu aliye madarakani na hasa rais. Rais wa kwanza wa Marekani George Washington alichagua mwenyewe kujiwekea muda wa awamu mbili ya kuwa madarakani. Kiongozi mwingine alifuatilia, Franklin Roosevelt, alibaki kupita muda wake na kuendelea kwa mhula wa tatu hadi 1940 na mhula wa nne 1944. Kifo chake cha 1945 mwanzoni mwa mhula wa nne kilichochea mdahalo juu ya uwezo wa mtu kuendelea kuchaguliwa mfululizo katika ofisi ya rais na kuweza kutawala kama inavyohitajika. Kama Rais Barack Obama alivyotaja katika hotuba yake katika jengo la Umoja wa Afrika mwezi Julai, Nelson Mandela wa Afrika Kusini na George Washington waliacha historia ya kudumu, sio tu kwa sababu walichokifanya madarakani, bali kwa sababu walikuwa tayari kwa hiari yao kuacha madaraka na kumkabidhi mtu mwingine kwa njia amani.
Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika VOA iliyoelezea sera za serikali ya Marekani. Na hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Usikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida sana wakati kama huu kwa matangazo zaidi. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo ya leo, mwelekezi aliyekuwa Des, msimamizi na pia mwenzangu hapa studioni
Hadija Riami,
kutoka Washington mimi ni Harrison Kamau nikikuaga kwa kusema na kutakia usiku mwanana usio na bugdha.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.